Два от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП, която се проведе на 5 януари.
За много години на всички, нека да се пожелаем в началото на тази година преди всичко живот, здраве, обективна, взаимна, ползотворна работа, за да бъдат резултатни и нашите, и вашите действия на институциите, които представляваме. В самото начало, председателя на Националния съвет, за акцентите и приоритетите на БСП.
Благодаря. Благодаря, другаря Мерджанов. И от мен желая ви много здраве, много вдъхновение, музата да ви спохожда постоянно, но нека все пак да не надхвърля много фактите от действителността, защото когато се получи такова голямо творческо вдъхновение, обикновено после гражданите не обръщат особено внимание на това, което се пише и се показва. Първото заседание на изпълнителното бюро имаше напрегнат дневен ред, основно свързан с две теми. Политическият дневен ред, това, което се случва в страната, това, което се случва в света също, и разбира се, необходимите действия и мерки на Българската социалистическа партия, която навлиза в един изключително отговорен период по подготовката на предстоящия конгрес, по провеждането на една напрегната кампания с политически дневен ред, който трябва да активизира в партията и максимално да мобилизира партийните членове в обсъждането на обществено-политическите въпроси пред страната и предизвикателствата пред България. Тази година за нас е особено важна, защото приключваме петия четвърт век, 125 години, откак е създадена Българската социалистическа партия. 125 години, в които тя е неразривно свързана и с историята, и с настоящето, и с бъдещето на страната. Тази година има още една особеност. Навършват се 25 години от приемането на Българската конституция. Много често използвана от хора, които не са си свършили работата като универсално оправдание. Но ние сме категорично наясно, че не конституцията е виновна за това, което се случва днес в България. В България не беше изградена нито социалната държава, нито беше постигнато модерното върховенство на закона, а всъщност правовата държава. А има достатъчно индикации, че демократичните механизми и институции не функционират и нямат доверието на гражданите. И как може да бъде иначе, когато си спомняте последните местните избори, как бяха проведени, как бяха реализирани. Не е важно за кого гласуват гражданите, важно е какво пише в протоколите, под които и пете или шесте подписа не са на членове на избирателните комисии. Имаше и такива случаи. Е как да очакваме после да има доверие в така излъчени, чрез писане на протоколи, а не чрез реално гласуване институции. Независимо дали става въпрос за местна власт или за национално правителство. Обсъждахме редица въпроси, свързани с социално-икономическата обстановка. Поне в няколко сфери, които пряко засягат живота на гражданите и по които в висока степен се мълчи, настъпват кризисни процеси. Ще ми се да отбележа специално сферата на образованието, където в малките селски училища до 100 души трудно може да се реализира увеличението на учителските заплати. Защото няма средства за това при условията на делегирани бюджети. И показва по какъв начин правителството се отнася към един уж приоритет, какъвто е образованието. За нас процесите в здравеопазването са изключително тревожни. Достъпа до здравеопазване. Абсурдно е една модерна европейска социална държава да изисква майките да си плащат като на хотел, когато са заедно с децата си в болница. Това е абсурдно. И ще търсиме решение, с което да поеме държавата и здравните заведения да поемат решаването на този елементарен въпрос. А когато родителите нямат възможност да плащат, децата на една, на две, на три години, в какви условия ще се лекуват? Следиме с особена тревога снабдяването на хляб в малките населени места, в онези 1600 населени места, които практически ще останат без доставка на насъщния. Поради премахнатата субсидия за кооперативните съюзи, за окръжните кооперативни съюзи и за селските фурни, която покриваше загубите при доставката на хляб в малките населени места, в отдалечени и високопланински райони. За нас е изключително тревожно това, което се случва в Европейския съюз. Веста, че 6 държави практически денонсират Шенген, трябва да бъде предмет на спешно обсъждане и на българското правителство. Преди COVID-а ние поставихме въпроса какво ще плаща България от тези 2 милиарда и половина за Турция и колко бежанци сирийски ще приеме България в рамките на приятия план. И до момента няма ясни отговори на тези въпроси. Но има един по-тревожен въпрос. България, Румъния и Хърватия предвидени ли са като втора буферна зона срещу бежанската вълна? Защото решението за създаване на агенция за охрана на външните граници и тълкуването на външните граници като шенгенски граници ни поставя в една ситуация, при която европейската солидарност отсъства. И е много хубаво да демонстрираме пред камера как пазиме границите на България с парите на българския данъкоплатец. Но ние настояваме българското правителство да помисли за ангажиране на европейската солидарност при защитата и на националната сигурност, свързана с бежанската вълна и осложняването на отношенията, свързани с сирийската криза. По всяка вероятност в следващите седмици ще внесеме изменения в изборното законодателство, което беше обявено като виждане и приоритетна тема и от страна на управляващите, защото поредица от избори показват редица несъвършенства, решения на които трябва да се търсят на законодателно равнище. През тази година ще бъдем още по-настойчиви в отстояване на едно по-справедливо данъчно законодателство. Включително и като част от мерки, насочени срещу борбата с бедността. Очевидно е, че бедността се явява основен проблем. Но не само. Първата седмица на новата година показва колко сме били прави, когато инициирахме онова решение на Народното събрание, задължаващо правителството за краткосрочни и средносрочни мерки срещу демографската криза. Първите дни на новата година показват, че тя все повече се превръща в демографска катастрофа. Отговора на правителството беше неизпълнение на решението на Народното събрание, прокарване на бюджет, в който социалните плащания, свързани с отглеждането на дете, бяха замразени, както в кабинета Борисов 1, по модела на Дянков. И в крайна сметка представяне на обществото демографска стратегия, ориентирана с хоризонт 2030 година, когато нито това правителство, нито този премиер, нито тези политически партии, които днес са в парламента, с изключение на БСП, ще решават проблемите и перспективите пред България. Едно бягство от действителността и адресиране към 2030 година. Смятам, че това е безотговорно поведение. Най-общо това бяха въпросите, но на първо място социално-икономическите въпроси в контекста на националната и социалната сигурност. Разбира се, щях да пропусна, обсъдихме и въпроса с свалянето на едно предаване в Националното радио. Преди Нова година изпратих едно писмо до председателя на СЕМ и получих отговор тези дни. И днес очаквам произнасяне на Съвета по електронни медии, Съвета за електронни медии, по въпросите, които поставяме в писмото, а те са основни въпроси не само на това предаване и на Националното радио, а са основни въпроси на свободата на словото, също конституционен принцип, закрепен много ясно в Конституцията, и който директора на Националното радио и председателя на СЕМ разчитаха, че празниците ще покрият със забрава. Самоволно, неоснователно, незаконосъобразно въздействие от страна на председателя на СЕМ Лозанов върху управителния съвет и директора на Националното радио за сваляне на това предаване, което очевидно дразни дясната душа на Лозанов. Други обществени медии с часове десницата може да развива светли неолиберални идеи. Такива процеси знаете, че такът и в други страни на Европейския съюз. Знаете, че опита на десницата насякъде е да затвори свободата на словото. Очевидно Европа навлиза в друг период, в който ценността, свобода на словото е подменена от върховенство на корпорациите. Благодаря.
Виждам, че сте нетърпеливи. Деси Ризова, след това монитор. Спадайте.
Добър ден за много години. Два въпроса имам. Имате ли коментар за случващото се в ДПС? И ако може, малко по-подробно, какви изменения в изборния кодекс предвиждате да внесете? Благодаря.
И монитор ли този въпрос беше подготвил? За изборния кодекс, да. Добре.
Както не съм чул някакъв коментар от страна на политици от Движението за права и свободи по отношение на процеси, аналогични в Българската социалистическа партия, сега и по-отдавна. Смятам, че ще нарушаване на нормалния и добрия тон да коментираме вътрешно партийните процеси в Движението за права и свободи. Друг е въпросът да коментираме случващото се в контекста на националната сигурност, в контекста на поведение на съседна Турция и нейни политици, което надхвърля нормалните приятелски и добросъседски отношения. За поведението на български политици, избрани от българските граждани, които с действията си, с поведението си, не утвърждават националните интереси и националния авторитет на България. Смятам, че Движението за права и свободи е зряла политическа сила и тя ще намери пътя, по който да бъде ангажирана в демократичното представителство на България. Също така с интерес ще следиме по-ясното изчистване на профила на тази партия като опозиционна политическа сила, която представлява интересите на нейните избиратели. Това за нас е все още отворен въпрос. Смятам, че по-големия въпрос е къде стои България днес, малко в сянката на един свой много мощен съсед, с политическа и национална доктрина, която се разминава с европейските, не знам да не употребявам тези политкоректни клишета, евроатлантически ценности. Особено днес се запознах с едно вчерашно решение на един там съвет относно препоръката за отношенията между младите на публични места. Не знам. Формалното членство в определени съюзи и организации трябва да бъде и обществено утвърждавано. Събитията в Близкия изток, събитията в Сирия, това, което се случва като отношение между Иран, Саудитска Арабия, са все въпроси, които внасят допълнителна сложност в перспективите за едно мирно развитие на съседния ни район. По отношение на събитията, които ще се случват и в българския парламент, те първо ще трябва да видим позиционирането на отделните народни представители, по-скоро на тези, които бяха изключени и напуснаха Движението за права и свободи. Но при всички случаи, в контекста на това стои къде са нашите служби за сигурност. Стои един друг въпрос, той е обществен въпрос. Колко от вас, колко от вашите медии отбелязаха и по какъв начин отбелязаха позицията на Българската социалистическа партия, когато въпросната декларация беше представена на вниманието на Народното събрание? Само да ви припомня, напуснахме пленарната зала. Тогава имаше други политически сили, които си седяха вътре и кротко наблюдавах. Оказа се след време, че това има значение. Имаше значение и ясно заявената ни позиция по този въпрос. Да ви припомня само, че ние също представихме декларация от името на парламентарната група. Заместник-председателя Янаки Стоилов я представи, макар че парламентарната група напусна в знак на протест. Мисля, че трябва да припомним и едно друго поведение. Поведението по време на гласуването на декларацията за арменския геноцид и така нареченото масово изтребление. Припомнете си и тогава кой как се държа. И сегашните коментари по темата винаги трябва да се адресират и в миналото, разбира се и в перспектива, и да се има предвид, че България е светска държава, България е унитарна държава по силата на Конституцията и държава, която има своите национални интереси. И всеки нейн политик е длъжен да защитава тези интереси последователно. Надявам се, че същото се отнася и за тези, които отразяват поведението на политиците, и за социолозите, и за коментаторите. И на тях честита Нова година. В изборния кодекс не бих искал да се ангажирам на този етап. Смятам, че до седмица някъде има в момента комисия, нарочно избрана от Националния съвет, която трябва да представи предложенията за промени. Но при всички случаи, като мое виждане, бих си представил една консолидация на политическото представителство. Последните местни избори показаха едно – че фрагментацията, и за това ние предупреждавахме и преди избори, че фрагментацията на национално равнище води до фрагментация при такъв тип изборно законодателство, имам предвид и преференциите, води до още по-голяма фрагментация на местно равнище на неполитическа основа. Въз основа на това, кой бизнесмен чака да бъде обслужен от общинския бюджет или от европейските средства, които ще бъдат усвоени, също по вид коректен термин, в съответната община. Повече политическо представителство в местната и в националната власт, в парламент. В тази посока ще бъдат нашите предложения.
Благодаря, Деница Гацинска, КАДВЕ.
Ден на Радио КАДВЕМ, Деница Гацинска, здрава и успешна 2016 година. Господин Миков, БСП снегът ли е за трупа? Какъв е анализът ви на интервютата на премиера Борисов, на обращението на Сашо Дончев към Едрия Капитал? И имам един уточняващ въпрос за ДПС. Уточнете какво аналогично с това в ДПС се е случвало в БСП. Уклони към... Уточнете какво аналогично с това в ДПС се е случвало в БСП. Уклони към чуждо влияние за България, отсядане в кое посолство. И как ще коментирате анализа на Доган за геополитическата обстановка, като това няма да бъде намеса във вътрешнопартийните дела на ДПС? Грижа за България. Благодаря.
Ще помоля от време на време да ме подсещате и на вас честита нова година на Радио К2. Не ни е затрупал снега, най-малко поради обективната причина, че нямаше много сняг около нова година. Така че през цялото това време, включително и в страната, ние бяхме при хората, проведахме доста срещи, доста коментари. Това, че отказваме да коментираме някои въпроси, е въпрос на наша преценка. Какво се случва в света и Европа? Ами аз мисля, че анализът на господин Доган е добър. Но част от тези констатации ние също многократно сме ги повтаряли. Както многократно сме повтаряли, че България няма право да загуби геостратегическото си предимство на Балканите като мястото, през което се транзитира газ от изток на запад. Сега разбирам, че това прозрение е осенило и министър-председателя. Само в тази връзка да кажа, ние ще подкрепим реализация на газов проект през България. И знаете, че това е била последователната ни позиция. Нещо повече. Последователната ни позиция е била, че Бургас Александруполис е проект за пренос на нефт, паралелен на единствения възможен през Босфора, който става все по-актуален и необходим с оглед развитието на ситуацията в Близкия изток. С оглед влошените отношения между Русия и Турция. И на първо място, от гледна точка на българските интереси, на мястото на България. Може ли, Деница, пак да припомниш?
Аналогично в БСП уклони за чуждо влияние и отсядане в кое посолство. И другият ми въпрос беше свързан с обращението на Сашо Дончев към Едрия Капитал. Как ще коментирате
това? Това обращение съм го пропуснал. Честно казано, проблемите на Едрия Капитал се появяват тогава, когато има някаква заплаха за Едрия Капитал. По-важно е проблемите на българските граждани. Ще се запознае с това обращение и при следващ повод може и да го коментирам. Но понеже ние не сме партия на едрия капитал, е останало някъде в периферията на интереса ни. Що се отнася до посолствата, поне аз нямам спомен, политик от Българската социалистическа партия, да се е крил в посолство. Включително, когато в началото на прехода крещяха БСП в Сибир, когато редица дейци на БСП бяха подложени не само на обществен остаркизъм, това е съд на глинените черепи, за да не ползвате Google, но бяха затваряни от тогавашната власт на Развигор. Министър-председатели, народни представители, председатели на партията. Това е въпрос на морал и почтеност. И то може би от времето на Петко Каравелов. Аз мисля, че го казах. Разбира се, че е добър. Може да бъде допълван, може да бъде разширяван, но по-големият въпрос е къде е България в цялата тази ситуация. Аз започнах и днес през конференцията с големия въпрос. Къде е България в единното пространство на свобода и сигурност? Или какво остана от единното пространство на свобода и сигурност? Интересите на Германия по отношение на работна ръка създават ситуация и в Европа, и в Германия, която става все по-трудна за удържане в рамката на Европейския съюз, такъв какъвто го познавахме до днес, до вчера, до миналата година. Всичко това подлежи на много сериозен анализ. Подлежи на едно откровенно обсъждане и в Народното събрание, на дефиниране на национални цели и приоритети. Ако щете и в индустрията. 25 години парадокса на българската десница е, че тя се бореше за деиндустриализацията на България. Когато в нейно съседство се разви индустриалната мощ на Турция. От единствената ядрена държава на Балканите, днес ние обсъждаме въпроса да се прави ли седми блок, кога ще се прави, кой ще го прави, с какви пари ще го прави. Това са въпроси, които всяка политическа сила и всеки отговорен български политик трябва да си зададе, да даде и отговор по тях, но правителството и министър-председателя са тези, които отговарят. Управляващото мнозинство трябва да даде отговорите на българските граждани. Най-бедната страна с убийствена демографска перспектива. Това са все въпроси към това, за което ме питате. В един Европейски съюз, който не може да види пътя, по който ще продължи. Пътя, който е общ за 28-те, а не според интересите на северните, на южните или югоизточните страни. Големи въпроси, които смятам, че ще бъдат дискутирани в рамките на политическите европейски семейства. В това число и партията на европейските социалисти. Европейската народна партия. Либералите. Какво става с либералната демокрация в Европа, когато в Полша, доминирана от десницата, се приемат такива закони? Се постригват правомощията на Конституционния съд. Примери мога още да ви дам. Това е все във връзка с коментара на изказването на господин Доган.
И защо не внесете този анализ за обсъждането на Народното събрание?
Народното събрание не обсъжда анализи. Народното събрание обсъжда законопроекти, проекти за решение, проекти за декларации. Осъществява и парламентарен контрол. А анализите са присъщи на хората.
Други колеги? Да, заповядайте.
Да коментирате все пак, не знам доколко сте запознат, но понеже известно време продължават тази драма, газова криза или там по какъвто начин искате да я наречете, напрегнатите отношения между Газпром и Овъргаз, мерките на държавата и защо всъщност един търговски договор, който важи до 2017 година, бива нарушаван под някаква форма от страна на Газпром. Благодаря.
Карвате ме да коментирам нещо, с което не съм достатъчно запознат. Ще рискувам. Мисля, че случая беше изкуствено драматизиран. За да се покаже титанично усилие в новогодишната, предновогодишната нощ за отоплението на българските граждани. Ако имаше малка част от това титанично усилие за онези 30% от българите, които живеят в бедност и които ограничават отоплението си, мисля, че нещата щяха да изглеждат наистина добре. В крайна сметка става въпрос за търговски отношения. След като доставчика, доколкото разбрах от медиите, не съм запознат, пак казвам с детайли, след като доставчика на Овъргаз, собственик на мрежата до крайни потребители, отказал да доставя количества, най-нормалното е другия доставчик да му достави газ. Въпрос на търговски отношения, в края на краищата, нали за това съществува Булгаргаз да продава и Булгартрансгаз да продават някому. И що ми иска някой да купи, най-естественото е да купи от тях. Иначе те за какво съществуват? За да имат хубави кабинети, да получават добри заплати. Така бих го коментирал. Не искам да влизам в детайла на търговските отношения. Не съм запознат. Разбирам, че има някакво напрежение, може би има някакви взаимни задължения, може би има неизпълнение на търговски договорености. Общо и принципно, държавата няма място в тези отношения като власт. Но държавата като търговец, чрез своите структури, нека да участва. Тя печели от това.
Други въпроси, колеги? Да считаме, че интересът е изчерпан.
Само две думи да кажем. Никакъв интерес не проявихте към нашия вътрешно партиен живот.
Ние сме се трупани в следа.
Обсъждахме, това е въпрос, който се решава на Национален съвет. Ако сте запознати с решението на последния Национален съвет, знаете в какъв хоризонт, когато го насрочим. В рамките на този месец. Мисълта ми е, продължава процеса на уточняване на членския състав и партийните организации, преди да започне отчетно изборната кампания в партията. Искаме наистина да проведем една нормална политическа отчетно изборна кампания, но за това трябва да е ясен състава и на членовете социалисти, и на основните партийни организации. Другаря Владимиров е председател на една комисия, която трябва да определи единните номера на всяка основна партийна организация, защото част от кондицията на партията и нейното организационно състояние. И не бива, въпреки важността на големите политически обществени въпроси, на идеите, които Българската социалистическа партия защитава, да се отнасяме неглижиращо към организационното състояние, дисциплината, функционирането на партийната машина. Смятам, че това също е важно и то беше част от днешното обсъждане.
Други въпроси, колеги? последно?
Няма.
Няма. Благодарим на всички за участието. Успешна нова 2016-та.
Здрава, творческа!
Вие слушахте пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП, която се проведе на 5 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.